Efirda Ozodlik radiosi. Hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 26-dekabr, shanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
O'zbekistonda parlamentning qonunchilik palatasi va mahalliy hokimiyat vakillik organlariga bo'lib o'tadigan saylovga bir kun qoldi. Washington rasmiylari jahon bo'ylab barcha aviakompaniyalarni AQShga parvoz qilayotgan uchuvchilarda xavfsizlik choralarini kuchaytirishga chaqirdi. Eronda xavfsizlik kuchlari va muxolifat tarafdorlari o'rtasida yana to'qnashuvlar ro'y berdi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. O'zbekistonda o'tkazilajak parlament sayloviga odamlar befarq. Toshkentda o'tkazilgan mustaqil omma so'rovi saylovchilarning aksariyati yakshanba kuni o'tadigan parlament saylovlariga befarq ekanini ko'rsatmoqda.
Men masalan deputatlarni kimligini ham bilmayman, hamma o'zini g'ami bilan bolachaqasini baqishda g'amida yuribdi.
Yevropadan Amerikaga uchgan yo'lovchi uchqichini portlashga urinish ortidan Qo'shma Shtatlar havo qo'nalg'alarida xavfsizlik choralarini kuchaytirgan. Tojikistonda Rog'un gesi aksiyalari chiqarildi. Shuningdek, Ozodlikdagi 7 kun hamda Islom va musulmonlar eshittirishi bugun dasturimizda. Demak, bu haqdagi tafsilotlarga o'tishdan avval so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. 27-dekabr kuni O'zbekistonda parlamentning qonunchilik palatasiga va mahalliy hokimiyat vakillik organlariga saylov bo'lib o'tadi. Shu munosabat bilan 26-dekabr kuni O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi matbuot markazida mahalliy va chet el ommaviy axborot vositalari vakillari uchun brifing o'tkazildi. Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Absalomov brifing ishtirokchilarga vakillik hokimiyat organlariga saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar haqida axborot berdi. Abdusalomovning bildirishicha, respublika hududidagi barcha uchastkalar 27-dekabr kuni o'tkaziladigan saylovga shay qilib qo'yilgan. Qonunchilikka binoan 135 ta saylov okrugi, 8447 ta saylov uchastkasi, shu jumladan O'zbekistonning chet ellardagi vakolatxonalarida 44 ta saylov uchastkasi tashkil etildi. Okrug va uchastka saylov komissiyalari shakllantirildi, deya qo'shimcha qildi. Mirzo Ulug'bek Abdusalomov Markaziy saylov komissiyasi tomonidan 36 davlatdan va 4 ta xalqaro tashkilot missiyalaridan 270 dan ziyod kuzatuvchi ro'yxatga olingan. 28-dekabr kuni matbuot markazida matbuot anjumani o'tkaziladi va unda O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga saylovning dastlabki natijalari e'lon qilinishi kutilmoqda. Washington rasmiylari jahon bo'ylab barcha aviakompaniyalarni AQShga parvoz qilayotgan uchuvchilarda xavfsizlik choralarini kuchaytirishga chaqirdi. Bunga Nigeriya fuqarosining 25-dekabr kuni Amsterdamdan Detroitga parvoz qilayotgan uchuvchini portlatib yuborish urinishi sabab bo'ldi. Voqea guvohlarining bildirishicha, 23 yashar Nigeriya fuqarosi uchuvchi Detroitga yaqinlashayotgan mahal oyog'iga bog'langan portlovchi moslamani harakatga keltirishga uringan, biroq bomba moslamasi ishlamay qolgan. Shunda nigeriyalik talaba bo'lgani aytilayotgan shaxs portlovchi moslamani yoqib yuborgan. Samolyot ekipaji va yo'lovchilar o'tni o'chirishga va Nigeriya fuqarosini qo'lga olishga muvaffaq bo'lgan. Uchuvchi Detroit aeroportiga qo'ngach, Nigeriya fuqarosi Federal tergov byurosi agentlariga topshirilgan. Ayni paytda Oq uy ma'muriyati ushbu voqeani qo'poruvchilik amaliyoti sodir etishga bo'lgan urinish deya baholadi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Erondan olingan xabarlarga ko'ra, xavfsizlik kuchlari yaqinlashayotgan Ashura bayramidan foydalanib, aksil hukumat namoyishi o'tkazishga uringan muxolifatchilar bilan to'qnashgan. Guvohlarning Ozodlik radiosiga bildirishicha, politsiya va Basij qurolli guruhi vakillari Tehron markaziga to'planishga uringan namoyishchilarga qarshi kuch ishlatib, ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalangan. Eron muxolifatiga tegishli saytlarning xabar qilishicha, norozilik aksiyalari mamlakatning boshqa shaharlarida ham o'tkazilmoqda. Eron politsiyasi boshqarmasi rahbari Ismoil Ahmadiy Muqaddam yakshanba kuni nishonlanadigan Ashura bayrami chog'ida hukumatga qarshi bo'ladigan har qanday chiqishlar kuch bilan bostirilishi xususida ogohlantirdi. Muhammad payg'ambarning nevarasi Imom Husaynning o'ldirilishini yodga oluvchi shiyalarning Ashura bayrami yakshanba kuni Iron, Iroq, Pokiston va Livanda keng nishonlanadi. Ozodlik to'lqinlarida 26 dekabr yangiliklar bilan tanishyapsiz. Isroillik harbiylar G'arbiy sohil va G'azo mintaqasida 6 falastinlikni otib o'ldirdi. Isroil armiyasi matbuot kotibiga ko'ra, yahudiy askarlari G'azo mintaqasidan Isroil hududiga o'tishga uringan 3 falastinlikni o'qqa tutgan. Oqibatda falastinliklar halok bo'lgan. Shuning o'zida G'arbiy sohilda Isroil harbiylar tomonidan olib borilgan maxsus amaliyot chog'ida 3 falastinlik otib o'ldirilgan. Harbiylarga ko'ra, G'arbiy sohilda o'ldirilgan falastinliklar joriy hafta Isroil fuqarosi o'limi sabab bo'lgan hujumga aloqadorlikda gumon qilingan. Ayni paytda Falastin prezidenti Mahmud Abbos yordamchilaridan biri falastinliklarning o'ldirilishini keskin qoralab, Isroilni mintaqadagi vaziyatni keskinlashtirayotganlikda aybladi. Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlarida bundan 5 yil avval ro'y bergan tabiiy ofat qurbonlari xotirlanmoqda. 2004-yil 26 dekabr kuni Indoneziyaning Sumatra oroli yaqinida dengiz tubida kuchli zilzila ro'y bergan. Richter o'lchovi bo'yicha 9 ballga yetgan zilzila tsunami Yangi dengizda ulkan to'lqinning hosil bo'lishiga olib kelgan. Falokat oqibatida 230 mingdan ortiq kishi nobud bo'lgan. Bugun Indoneziyaning Sumatra orollaridagi masjidlarda tabiiy ofat qurbonlari haqiga duolar qilindi. Tailandning Phuket orolida ham fojia qurbonlari xotirasiga 1 minut sukut saqlandi. Buyuk Britaniyaning Times nashri Tehrondagi namoyishlar chog'ida noma'lum shaxslar tomonidan otib o'ldirilgan Dog'i Sulton ismli yosh ayolni yil shaxsi deb topdi. Britaniya nashriga ko'ra, 26 yashar Dog'i Sulton Iron rejimiga qarshi boshlangan xalq isyonining qudratli ramziga aylangan. Joriy yilning iyun oyida Ironda o'tkazilgan prezident saylovida Mahmud Ahmadinajod g'olib deb topilgan edi. Biroq Iron muxolifati saylov natijalariga qarshi Tehronda norozilik namoyishlari o'tkazgan. Mana shunday namoyishlardan birida ro'y bergan tartibsizliklar chog'ida Nido og'a sulton halok bo'lgan edi. Afg'oniston sharqida Taliban harakati dala qo'mondonlaridan biri xavfsizlik kuchlari tomonidan otib o'ldirildi. NATO bayonotida aytilishicha, dala qo'mondoni harbiylar ta'qibidan qochib, Vardoq viloyatidagi masjidlardan biriga yashiringan. Jangari taslim bo'lish o'rniga harbiylarga qarata o't ochgan, ro'y bergan otishmada Taliban dala qo'mondoni o'ldirilgan.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda O'zbekistonda o'tkazilajak parlament sayloviga odamlar befarq, Toshkentda o'tkazilgan mustaqil omma so'rovi saylovchilarning aksariyati yakshanba kuni o'tadigan parlament saylovlariga befarq ekanini ko'rsatmoqda. Yevropadan Amerikaga uchgan yo'lovchi uch kishini portlatishga urinish ortidan Qo'shma Shtatlar aeroportlarida xavfsizlik choralarini kuchaytirgan, Tojikistonda rog'un gaz aksiyalari chiqarildi. Shuningdek, Ozodlikdagi 7 kun hamda Islom va musulmonlar eshitirishi bugun dasturimizda. Yakshanba kuni O'zbekistonda parlament saylovi bo'lib o'tadi. O'zbekiston hukumati tomonidan adolatli va demokratik o'tishi aytilayotgan ushbu saylov hali o'tib ulgurmasdanoq ayrim xalqaro tashkilotlar uning xolis bo'lmasligidan bong urmoqdalar. Xalqaro tashkilotlar bunga O'zbekistondagi parlament sayloviga muxolif kuchlarning qo'yilmagani va saylov arafasida o'zgacha fikrlovchilarga nisbatan bosimning kuchaygani bilan izohlaydilar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Elmurod.
O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi siyosiy kengashi a'zosi Qodir Karimov 27 dekabr kuni o'tadigan parlament saylovida ishtirok etuvchi raqobatchi partiyalarni saylovoldi targ'iboti etikasini buzganlikda aybladi. Rossiyaning Regnum axborot agentligiga bergan suhbatida Qodir Karimov aynan qaysi partiya qanday me'yorlarni buzganligini ochiqlamadi. Ayni paytda Qodir Karimov O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasining yo'nalishlarini tanqid qilgan. Unga ko'ra, HDPning dasturlari va harakat yo'nalishlari zamon talablariga javob bermaydi hamda partiya bir necha 10 yil davomida yangilanishga, zamonaga moslashishga harakat qilmagan. Boshqa siyosiy partiyalar esa o'z navbatida liberal demokratlarni tanqid qiladilar. Bunday jarayon O'zbekistonda saylovoldi targ'iboti demokratik normalarga tayangan holda o'tayotir degan tasavvurni paydo qiladi. Shu kunlarda O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan MDH kuzatuvchilar guruhi rahbari Sergey Lebedev ham mana shunday fikr bildiradi.
Мы ознакомились с законодательством Республики Узбекистан. Сегодня, анализируя законодательство Республики Узбекистан по выборам, можно сказать, что оно гарантирует...
Biz O'zbekiston qonunlari bilan tanishib chiqdik. Saylov to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligini tahlil qilar ekanmiz, unda erkin, demokratik, xolis va adolatli saylov va ovoz berish jarayoni kafolatlanganiga guvoh bo'lamiz. Bu juda ham yaxshi, deydi Sergey Lebedev. Biroq O'zbekiston qonunlarida kafolatlangan adolatli va demokratik saylovlar amalda mavjud emasligini xalqaro tashkilotlar e'tirof etib keladilar. Xalqaro tashkilotlar fikricha, saylovlarda qatnashishga faqat hukumatga moyil bo'lgan partiyalargagina ruxsat berilishi, saylov tizimasida chinakam muxolifat kuchlarining mavjud emasligi va saylovoldi jarayonida o'zgacha fikrlovchilarga nisbatan kuchli bosim o'tkazilayotgani buning dalilidir. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham O'zbekistondagi oldingi parlament va prezidentlik saylovlarini xalqaro andozalarga mos o'tmaganini ta'kidlagan.
Political spectrum does not offer the electorate a genuine choice between competing political alternatives and that the number of
Bu mamlakatda fuqarolarning fundamental erkinliklari cheklanganicha qolmoqda. U yerdagi mavjud siyosiy muhit fuqarolarga tanlov imkonini bermaydi. Bundan tashqari, o'tmishda ishlab chiqqanimiz tavsiyalar ijro etilmay qoldi, deb aytgan edi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik tizimlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi vakili Jens Eschenbecher. Ammo xalqaro tashkilotlarning bunday bayonotlariga qaramasdan, O'zbekiston fuqarolarining muayyan qatlami parlament saylovlarini adolatli va demokratik deb bilishlarini aytadilar.
Agitatsiya ishlarini o'tkazyapti, agitatsiya qilyapti. Xo'sh, palonga ovoz beringlar, bunga ovoz beringlar deb. Ay, bizlar ham ma'qul kelgan, endi ko'plarni tanimaymiz. Nima lozimda ishlaydi, rostiga meni qishloqda yashaganimizdan keyin ko'p unaqa aynaliklarga ko'p hali qilolmaymiz.
Ayni saylovda qatnashasizlarmi?
Qatnashamiz, ha. Hozirgi mavjud saylovchilarni, mavjud televizorlarda ham hozir yaxshi-yaxshi aynaliklarni ularni o'zlari rejalari bor partiyalarni xo'sh endi qog'ozda qolib ketmasa nega yaxshi bo'ladi degan umiddamiz nechta o'ylayman yaxshi bo'lib qolsa kerak deb o'zini mas'uliyatini o'zini his qilib o'zini ishini bergan va'dalarini qilsa yaxshi bo'ladi degan umiddaman
biroq yana bir guruh o'zbekistonliklar bu saylovlarga befarq ekanliklarini ham bildirganlar
men oddiy fuqaro sifatida javob bermoqchiman men masalan deputatlarni kimligini ham bilmayman и hamma o'zini g'ami bilan bola chaqasini baqishda g'amida yuribdi unaqaligi bir falonchi deputat saylasak bir yaxshi bo'ldi bir yordam beramiz yoki u bu degan umidvorligi ham yo'q hech qizig'i yo'q bizda masalan
aytib o'tish kerakki 27-dekabr kuni o'tadigan parlament saylovida Oliy Majlisning Qonunchilik palatasidagi 135 o'rin uchun Adolat, Sotsial Demokratik partiyasi, Milliy tiklanish demokratik partiyasi, Liberal demokratik partiyasi va Xalq demokratik partiyasidan 517 nomzod ko'rsatilgan. Ularning 506 nafari ayni paytda deputatlik o'rni uchun kurashni davom ettirmoqda. Qolganlari esa o'z nomzodlarini olib tashlagan. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra Parlament saylovlarida 17,215,000 ortiq saylovchi ovoz berish huquqiga ega.
Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda parlament saylovi yakshanba kuni bo'lib o'tadi. Ayni paytda O'zbekistonda o'tkazilajak parlament sayloviga odamlar befarq.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, siz yuborgan fotosuratlar Ozodlik sahifasida e'lon qilinadi. Ozodlikning internetdagi sahifasi esa www.ozodlik.org dasturimiz davom etadi. Al-Qoida harakatiga aloqasi borligi aytilayotgan Nigeriya fuqarosining 25-dekabr kuni Amsterdamdan Detroitga parvoz qilayotgan uchqichni portlatib yuborishga bo'lgan urinishidan so'ng AQSh bo'ylab barcha aeroportlarda xavfsizlik choralari kuchaytirildi. AQSh rasmiylari ushbu voqeani qo'poruvchilik amaliyoti sodir etishga bo'lgan urinish deya baholamoqdalar. Bu haqdagi tafsilotlarni o'rgangan hamkasbim Avazbek Aliyev hozir studiyada. Marhamat Avazbek.
Rahmat. Washington rasmiylari jahon bo'ylab barcha aviakompaniyalarni AQShga parvoz qilayotgan uchuvchilarda xavfsizlik choralarini kuchaytirishga chaqirdi. Bunga Nigeriya fuqarosining 25 dekabr kuni Amsterdamdan Detroitga parvoz qilayotgan uchuvchini portlatib yuborish urinishi sabab bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishicha, 23 yoshli Nigeriya fuqarosi uchuvchi Detroit aeroportiga yaqinlashayotgan mahal oyog'iga bog'langan portlovchi moslamani harakatga keltirishga uringan. Biroq bomba moslamasi ishlamay qolgan. Shunda nigeriyalik talaba bo'lgani aytilayotgan shaxs portlovchi moslamani yoqib yuborgan. Samolyot ekipaji va yo'lovchilar o'tni o'chirishga va Nigeriya fuqarosini qo'lga olishga muvaffaq bo'lgan. Aytilishicha, Amsterdamdan Detroitga parvoz qilayotgan uchuvchida 278 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zolaridan 11 kishi bo'lgan.
We heard at the beginning was a bang. Sounded first like a balloon being popped and then there was
Dastavval rezina shari yorilganga o'xshagan tovush eshitildi. Undan so'ng bir yo'lovchi ayol qichqirib, "Nimalar qilyapsiz? Nimalar qilyapsiz?" deya baqira boshladi. Tovush chiqqan joyga qaraganimda u yerda kimlardir o'zaro olishayotgan edi. Men bir necha qator orqada edim va u yerdan tutun chiqayotganini va yong'in ro'y berayotganini ko'rdim. Keyin kimdir o't qo'ygan shaxs ustiga sakradi. Kimdir o't o'chirish moslamasini olib kelib, o'tni o'chirishga muvaffaq bo'ldi. Shu qisqa vaqt davomida yo'lovchilar sarosimiga tushdilar, dedi voqea guvohlaridan biri. Boshqa bir yo'lovchi esa samolyotni portlatishga uringan shaxsning bir oyog'i kuyganini aytadi.
He was severely burnt. His entire leg was burnt. They required a fire extinguisher as well.
Uning oyog'i jiddiy kuygan edi. O't o'chirish moslamasi va suv yordamida uni oyog'idagi o'tni o'chirdilar. Aeroportga qo'nganimizda samolyot ichkarisida kuygan yomon hid kelib turar edi, dedi voqea guvohlaridan biri. Ma'lum bo'lishicha, uchqichni portlatishga uringan shaxsning ismi Umar Farruq Abdulmuttalab bo'lgan va u politsiyaga portlovchi moslamani Yaman davlatidan sotib olgani hamda Al-Qoida nomidan harakat qilayotganini ma'lum qilgan. O'z ismini oshkor qilishni istamagan AQSh rasmiylariga ko'ra, Abdulmuttalab AQSh uchuvchisini portlatish uchun Al-Qoida tayyorgarligidan o'tganini ham tan olgan. AQSh va Niderlandiya matbuotining bildirishicha, 23 yoshli Nigeriya fuqarosi Londondagi universitetlardan birida tahsil olgan. Bundan tashqari, Umar Farruq Abdulmuttalabning AQSh razvedka xizmatining maxsus ro'yxatida bo'lgani ham xabar qilinmoqda. Ayni paytda Oq uy ma'muriyati hozirda Havayi orollarida dam olayotgan prezident Barak Obama ushbu voqeani yaqindan kuzatib borayotganini ma'lum qildi. AQSh rasmiylari shuningdek ushbu voqeadan so'ng mamlakat ichkarisi va xalqaro yo'nalishlarda parvoz qilayotgan yo'lovchi samolyotlarda xavfsizlik choralarining kuchaytirilishini bildirdilar.
Demak, Yevropadan Amerikaga uchgan yo'lovchi uchqishini portlashga urinish ortidan Qo'shma Shtatlar aeroportlarida xavfsizlik choralari kuchaytirildi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use a proxy server for your LAN kataqchasini belgilang. Shunda ochilgan adres kataqchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chizig'chasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa Connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklaridan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, www.proximal.com port raqami 8080. O'zbekiston Konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumatı o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz. Bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Dasturimiz davom etadi. Tojikistonda Rog'un gezining umumiy qiymati 6 milliard somoniga teng bo'lgan 5 million dona aksiya chiqarildi. 25-dekabr kuni Tojikiston Moliya vazirligida aksiya prezentatsiyasi bo'lib o'tdi. O'sha tadbirda 6-yanvar bu mamlakatda Rog'un gesi qurilishi yo'lidagi birdamlik kuni sifatida belgilab olindi deb xabar berdi Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Moliya vaziri Safarali Najmiddinovning bildirishicha, Rog'un aksiyalari Rossiyadan olib kelingan maxsus qog'ozda mamlakat ichkarisida tayyorlangan. Aksiyalar qiymati 100, 500 ming va 5000 somoni. Shu qiymatlardagi 6 milliard somoniga teng 5 million dona aksiya chiqarildi, dedi Moliya vaziri Najmiddinov. Rasmining ma'lum qilishicha, Rog'un aksiyalari 2010-yilning 6-yanvardan boshlab respublikaning barcha hududlarida sotuvga chiqariladi. Bu qimmatbaho qog'ozlarni sotib olish majburiy emas. Shu tariqa 6-yanvar Tojikistonda Rog'un gesi qurilishi yo'lidagi birdamlik kuni deb e'lon qilindi. Rog'un aksiyalarini sotish majburiyatini olgan Omonat bank mas'ullariga ko'ra, Tojikiston hududidagi 583 ta do'konda 6-yanvardan boshlab aksiyalarni sotib olish mumkin bo'ladi. 100, 500 va 1000 somonilik aksiyalar uchun sotib oluvchidan biror hujjat talab qilinmaydi. Ammo qiymati 5000 somonilik aksiya sotib olgan kishining hujjatlari Moliya vazirligida qaytadan o'tkaziladi, dedi Omonat bank raisi o'rinbosari Abduqahhor Qodirov. Biroq rasmiy nega bunday qaror qabul qilinganini sharhlamadi. Omonat bank mas'ulining gapiga qaraganda, Rog'un aksiyalari davlat tomonidan kafolatlangan. Bu yirik inshoot ishga tushirilib, daromad keltira boshlagach, aksiya egalari o'z hissalarini banklardan olishlari mumkin. Abduqahhor Qodirov fikricha, o'sha paytda aksiyalar qiymati bir necha marta oshishi mumkin. Zero Jahon bankida elektr energiyasi narxi ko'tarilib bormoqda. Shuni ham aytib o'tish lozimki, 1996-yil Tojikistonda Sanktuda bir gesa aksiyalarini sotish yo'lga qo'yilgan edi. O'shanda ham aksiyalar davlat tomonidan kafolatlangani va ges ishga tushgach, foydalar aksiya egalari bilan baham ko'rilishi va'da qilingan edi.
Sanktudaning aksiyasi chiqqanda 6000 ga olgan edik, 6000 rossiyskiga olgan edik. Mana necha yil bo'ldi Sanktuda ishlayapti, mana aksiyaning foydasi ham nima bo'ldi? Xabar yo'q endi hozir. Qanday qilaman, qayerga borayin, hech umidim yo'q. Bu menimcha mertvi kapital, mana turib qoladi.
Der ekan Rudaki tumanlik Jahongul Rog'un gesi aksiyasini olmasligini aytadi. Darvoqa Sanktuda bir gesi ishga tushganiga 2 yil bo'lgan esa-da, hozircha aksiya egalaridan birortasiga foyda qaytarilgani kuzatilmaydi. Aslida Tojikiston hukumati bu gesi uchun Rossiya oldida 5 million dollar qarzdor bo'lib qolmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat, ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Yakshanba kuni O'zbekistonda parlament saylovi bo'lib o'tadi. Muxolif nomzodlar saylovga qo'yilmagan. Washington rasmiylari jahon bo'ylab barcha aviakompaniyalarni AQShga parvoz qilayotgan uchuvchilarda xavfsizlik choralarini kuchaytirishga chaqirdi. Eronda xavfsizlik kuchlari va muxolifat tarafdorlari o'rtasida yana to'qnashuvlar ro'y berdi. Isroillik harbiylar g'arbiy sohil va G'azo mintaqasida 6 falastinlikni otib o'ldirdi. Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlarida bundan 5 yil avval ro'y bergan tabiiy ofat qurbonlari xotirlanmoqda. Asingovchi, endi e'tiboringizni o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhiga bursam, demak, ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi. Ozodlikdagi 7 kun o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar. O'zbekistonda parlament saylovi arafasida muxolifatga bosimlar kuchaygan. Bu haqda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti bayonot tarqatdi. O'zbekistondagi hozirgi saylovoldi qatag'onlari oldindan taxmin etilgani kabi ayanchli tus olmoqda. O'zbekistonning xalqaro hamkorlari bu haqda baralla gapirib, Toshkent hukumatidan bunday huquq buzarliklarini bas qilishni talab etishlari kerak, deydi Human Rights Watch tashkilotining Yevropa Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Holly Kartner. Birdamlik harakatining O'zbekistondagi rahbari Dilorom Ishoqovaning aytishicha, saylov arafasida muxolifat a'zolarini suhbatga chaqirib, saylov kunlarida jim o'tirishlarini, hech qanaqa tadbir o'tkazmaslikni, hech qanaqa bayonot bilan chiqmaslikni talab qilishyapti.
Viloyatlarda bir nechasidan shunaqa xabarlarni oldik. Bundan bir 5-6 kun oldin Axat polvonni uydan olib ketganini bilgan edik. Keyin surishtirsak, aynan shu masalada chaqirib, o'sha saylov kunlarida shu Farg'ona jim o'tirsin degan bir talab qo'yilibdi. Undan tashqari Sirdaryolik ba'zi muxolifatchilarga ham xuddi shunaqa talab qo'yilgan. Jizzaxlik muxolifat a'zolariga ham umuman O'zbekistonda tanilgan muxolifatchi borki, hammasi saylovdan oldin ogohlantirilyapti.
27 dekabr kuni o'tkazilajak parlament saylovida 4 partiya qatnashadi va bu partiyalarning birontasi o'zini muxolif deb hisoblamaydi. Aksincha, ularning joriy hokimiyat olib borayotgan siyosatga sodiqliklari kuzatiladi. Muxolifat partiyalariga saylovda qatnashlariga ruxsat berilmagan. Shu bois ham avvalgilari kabi bu safargi saylovlar ham hukumatni qo'llab-quvvatlaydigan kuchlar orasidagi bir ma'raka sifatida ko'riladi. Shu oy boshida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik tizimlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi O'zbekistondagi parlament saylovlarini baholash guruhini ta'sis qilgan va 14 nafar xalqaro ekspert va yordamchi xodimlardan iborat missiya O'zbekistonda saylovoldi vaziyatini kuzatmoqda. Tashkilot vakili Jens Eschenbecher O'zbekistonda saylov arafasida muxolifat va huquq faollariga bo'layotgan bosimlar haqida hozircha biron izoh bera olmasligini aytadi.
We not comment on the substance before the elections. There will be a report after the election in which we detail our findings.
Saylov tugamagunicha biron bayonot bera olmaymiz. Kuzatuvlarimiz asosida tuzilgan to'liq hisobotni saylov tugagandan keyin e'lon qilamiz, dedi Jens Eschenbecher. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistondagi oldingi parlament va prezidentlik saylovlarini xalqaro andozalarga mos o'tmaganini ta'kidlagan va tashkilot tavsiyalari ham O'zbekistonda ijro etilmay qolganini bildirgan.
Political spectrum does not offer the electorate a genuine choice between competing political alternatives and that a number of the recommendations that we made in the past have remained addressed.
Bu mamlakatda fuqarolarning fundamental erkinliklari cheklanganicha qolmoqda. U yerdagi mavjud siyosiy muhit fuqarolarga tanlov imkonini bermaydi. Bundan tashqari o'tmishda ishlab chiqqanimiz tavsiyalar ijro etilmay qoldi, lekin O'zbekiston tomonining saylov jarayonini isloq qilish va bu borada muloqotga ehtiyojini e'tiborga olib, biz shunday baholash missiyasini yuborishga qaror qildik, deb aytgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik tizimlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi vakili Jens Eschenbecher. O'zbekiston hukumati shu paytga qadar bironta muxolifat partiyani ro'yxatga olgani yo'q. Hukumat siyosatini savol ostiga olmoqchi bo'lgan har bir muxolifatchi, ayniqsa saylovlar arafasida kuchli nazorat ostiga olinadi.
Aralashma saylov haqida sani tashkiloting bironta bayonot bermasin, yo monitoring o'tkazmasin. Monitoring o'tkazishga yo'l ham qo'yishgani yo'q. Mana shu narsalarning o'zi tahdid aslida. Har bitta shaxsga, har bitta odamga saylov bizniki, biz saylashimiz kerak edi, lekin bizning iloji boricha saylovga aralashtirish kerak.
Joriy hafta O'zbekiston xalq yozuvchisi Odil Yoqubov 83 yoshida Toshkentda olamdan o'tdi.
Zo'r karvon yo'lida yetim botadik. Intizor ko'zlarda xalqqa xalqqa yosh. O'zbek nasrining sarbonlaridan biri Odil Yoqubov olamdan o'tdi. Bu o'zbek adabiyoti uchun og'ir judolik, deydi taniqli shoir Shukrullo.
Xudo rahmat qilsin Odil. Endi o'zbek adabiyoti, o'zbek xalqi buyuk bir yozuvchidan ayrildi. Buyuk yozuvchi edi. Bunaqa yozuvchilar endi 100 yilda bir mana Oybek dan keyingi shu edi. Endi Odildan keyin kim bo'ladi? Odil ming yillik tarixda shu kungacha o'rganib ijod qilgan yozuvchi. U hukumatga nima yoqadi deb emas, xalqqa nima kerak, xalqqa nima yoqadi yozgan yozuvchi. Ana shuning uchun o'sha 1700 Abu Ali Sinodan tortib kungacha bo'lgan hayotni o'rganib, pyesa ham yozdi, romanlar yozdi, maqola ham yozdi. Jonini kuydirib yozuvchilar sayyida rais ham bo'ldi. Adabiyotga esasini ko'tardi, ko'p tirajli qildi, buyuk martabaga ham o'sha zavodda ega bo'ldi. Sistemni o'sha Kreml minbarlariga chiqishgacha bordi. O'sha yerda ham xalqqa nima kerakligini gapirdi. O'sha yerda ham xalqni g'azabini yedi. O'zbek xalqini o'sha paxtada ko'rsatgan jabrlarni ochiq etdi. Qachon qutulamiz dedi. Zolni oyoqqa turg'izdi. Buni uncha muncha odam amalparast odam buni aytolmasdi. Hozir kamtarin umr kechirdi. Kamtarin umr kechirdi. Shon shukratlarga berilmadi. Borolar qilmadi. Faqat mehnat qildi. Yetuk bilim egasi edi oldin. G'arbni ham, sharqni ham, adabiyotini ham, tarixini ham, Abu Ali Sinodan Ulug'bekkacha, Ulug'bekdan Sovet davrigacha, shu kungacha hamma hayotni o'rgangan. Kamtarin, xokisor, buni bir amaldor bo'lganini yurish turishida, muomalasida atrofi deydi bilgan emas. Bu bolaga o'xshadi, oddiy hammam bilan shaxmat o'ynab, hammam bilan gaplashib, hammam bilan olishib, chunki uni xalqdan boshqa dardi yo'q edi. Otasi qamalib ketgan, sovet davrini jabrini chekkan, umri bo'yi o'sha halollik uchun, adolat uchun umrini oxirigacha shu naqada turib kurashib yozib keldi. Xudo rahmat qilsin, buyuk bir yozuvchidan o'zbek ajraldi, ayrildi, afsus.
Odil Yoqub 22 dekabr kuni Chig'atoy qabristoniga dafn qilindi. Hukumat ta'ziyasi Karimov imzosi bilan e'lon qilindi. Tobut boshida tik turib, shoir Abdulla Orif nutq irod qildi, ammo bu nutqdan ko'ra yozuvchi Odil Yoqubovning umr yo'ldoshi Maryam opaning qisqagina gapida yo'qotishning alamlari bor edi.
Endi bular bo'ldi-ku. Jannati bo'ldilar Odil Yoqubov.
Odil Yoqubov bilan kechayotgan yil davomida muxbiringiz bir necha bor ham suhbat bo'lgan edi. Hakimzodaning unutilgan yubileyi, yozuvchilar uyushmasidagi rahbar almashinuvi, ayni uy muzeyi taqdiri, Orol fojiasi haqida gapirgan edi rahmatli Odil Yoqubov. Bugun arxivdagi ovozlarni eshita turib, Odil Yoqubov o'z do'sti Chingiz Aytmatov o'limi munosabati bilan gapirgan gapi yuragimni jiz ettirdi. Odil akaning bu gaplarini uning o'ziga ham nisbat bersa bo'ladi.
Alloh taolo unga shunday bir katta iste'dod inom etgan ediki, nima haqida yozsa, nima haqida yozmasin, insonning qalbidagi eng nozik torlarigacha chetolar. Agar qayg'u haqida gapirsa, unda yig'latmasdan qo'ymas. Agar kuldirgisi kelsa, qatirib-qatirib kuldirar edi. U buyuk inson edi. Olamga 1000 yilda bir martaba keladigan, balki 10 ming yilda bir martaba keladigan buyuk inson edi.
O'tayotgan hafta mashhur futbol yulduzi Ronaldoning Toshkentga safari bilan yodda qoldi desak bo'ladi. Cristiano Ronaldo 22 dekabr kuni Toshkentda bo'lib, yosh o'zbek futbolchilarga master-klass mashg'ulotlarini o'tkazdi. Ba'zi g'arb axborot vositalari xabarga ko'ra, futbol yulduzining ushbu tashrifi tashkilotchilarga 600 ming yevroga tushgan.
Madridning Real jamoasi yarim himoyachisi Manchester United futbol jamoasidan shu jamoaga o'tgani uchun 80 million funt sterling qozonib, dunyo futboli tarixidagi eng qimmat o'yinchiga aylangan Cristiano Ronaldo 22 dekabr kuni o'zbekistonlik futbol ishqibozlarining olqishlariga ko'mildi. JAR sport kompleksidagi master-klass mashg'ulotlari chog'ida esa u o'zbekistonlik yosh iqtidorli futbolchilarning mahoratiga qoyil qolganini yashirmadi. 12 yoshli futbolchi Shohjahon Hasanov faqat Ronaldoga xos ba'zi fintlarni undan ham o'tkazib ijro etgani aks etgan video tasvir esa shu kunlarda internet tarmog'ini kezib yuribdi. Bu tomoshani ko'rgan o'zbekistonlik futbol ishqibozlaridan biri Ronaldoning ashaddiy fanati o'z hayratini yashirmadi.
Bolachani ko'rdingmi? Qattiq o'ynaydi-ku bolachani. Ronaldo nima qilgan bo'lsa, o'shalarni qildi, dajundan ham o'tkazib bitta triumflar qildi. Shunday ketsa, u bola aniq bir ikkita bo'ladigan futbolchi chiqadi-da, bir kelajagi bor. Master klassida ko'rganmiz, oxirida bir ikki o'yin qildi. Ikkita bolalarni aldab o'tdi, bittasi uga ancha tushunib qoldi-da o'yinni, to'pni olib qo'ydi Ronaldo. O'zini shintini ishlatib ketmoqchi edi, o'xshamay qoldi. Ronaldoga 3 ta bola ko'rinsa bo'ldi, ertaga o'yinda o'sha 3-chalasi Ronaldoni bemalol ushlaydi. Ko'proq qilish kerak uni. Pul topiladi-da baribir.
Bu ishqibozga ko'ra, Ronaldoning Toshkentga kelishi o'zbek futboli kelajagi uchun juda katta xizmat qiladigan voqea bo'ldi.
Men yoshlarimizni ko'rdingizki, jahon chempionatiga chiqib 3 ta o'yin, 3 ta mag'lubiyat bilan qaytib keldi. Mana shunaqa futbolchilar kelib, sal intilib, to'p bilan ishlash ko'paysa, ko'rdingiz, rasmlarga tushib, boshqa qilib, futbolkalar, sovg'alar tarqatgandan keyin u bolalar endi o'ynaydi-da. Qancha pul sarflab, baribir bu yerda shug'ullantiraversak, qo'li jismoniy jihatdan juda kuchli bo'lib ketadi bolalar, lekin ko'zi bilan ko'rib, ular bilan tanishib turish kerak-da, chunki ertaga birdan u bilan birga-bir maydonga tushib qolsa, undan zo'r bo'lsa ham tus bosib qoladi bolani.
Demak, bu xarajatlar o'zini oqlaydi baribir.
Oqlaydi, oqlaydi. Faqat oxirigacha yetkazish kerak. Bir marta olib ko'rsatib qo'ymasdan, bir ikki marta mana shunaqa pulga bo'lsa ham taklif qilib birga o'ynatish kerak. Xudo xolasa rivojlanadi-da, bilan o'zi normalni yaxshigina o'yin bo'ldi.
Minglab o'zbekistonlik ishqibozlardan biri bo'lgan bu yigit Cristiano Ronaldodek eng mashhur va eng qimmat futbolchining Toshkentga tashrifidan bag'oyat xursand. Aslida ham bu o'zbek futboli uchun shubhasiz katta voqea ekanini e'tirof etish kerak. Ammo bu katta voqea ortida turgan ba'zi muhim jihatlar, masalan, bu tashrifning necha pulga tushgani va Ronaldodek futbolchining 2009-yildagi eng chiroyli gol sohibi deb topilgan kunning ertasigayoq charter reys bilan Toshkentga uchib borgani futbol olami sharhlovchilarining e'tiborini tortmoqda. Ronaldoga mezbonlik qilgan bunyodkor futbol klubi esa bunga qadar Barselona futbol klubining Lionel Messi, Carles Puyol, Andres Iniesta kabi mashhur o'yinchilari. Bundan tashqari hozir Milanning Inter jamoasida o'ynayotgan Samuel Eto'o, Arsenal o'yinchisi Cesc Fabregasni ham taklif qilgan edi. Dunyoning ancha-muncha puldor futbol klublarining bunday futbolchilar masterclass mashg'ulotlarini cho'ntagi ko'tarmay turgan bir sharoitda dunyo futbol maydonida deyarli tanilmagan bunyodkor jamoasi o'yinchilari shunday qimmatli futbolchilardan 1 soatdan dars oldi. Mana endi Cristiano Ronaldo ham atayin Toshkentga kelib, yosh futbolchilarga 1 soatlik xayriya mashg'ulotlarini o'tib bergandan so'ng, futbol kuzatuvchilarini o'zbek futboliga bu qadar katta xayru saxovat ko'rsatayotgan saxiy xomi kim ekan degan savol mutlaq qiziqtirmoqda aftidan. Misol uchun 101 Great Goals El Confidencial nashrlari o'z mustaqil manbalariga tayanib, bunday masterclass mashg'ulotlarining har biri narxi qariyb 1 million dollar ekani va buncha pulni to'lagan ehtimoliy xomi prezident Karimovning qizi Gulnora Karimova hamda unga aloqador ekani aytib kelinadigan Ziromax kompaniyasi ekan haqidagi ma'lumotlarni chop etdi. Biz ana shu ma'lumotlar ortidan xususan Ronaldo bilan uchrashuvni uyushtirgan O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasiga murojaat qilib, bu tashrifga haqiqatda ham shuncha mablag' sarflandimi? Va bu mablag' kim tomonidan sarflandi degan savolni berdik. Ammo Gulnora Karimova rahbarligi ostidagi bu jamg'arma savolimizga javob bermadi. Xuddi shunday Ziromax kompaniyasi ham bu borada qilgan murojaatimizga javob bermagan. Ammo tadbir ishtirokchilaridan biri mikrofonsiz suhbatda konkret qancha mablag' sarflanganini ayta olmasa-da, Ronaldo tashrifiga ketgan moliyaviy sarf xarajatlar O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasiga hamkor sanalgan va hukumatga qarashli bo'lmagan mustaqil homiylar tomonidan to'langanini aytdi. Bunday xomiy, jumladan El Confidencial nashri e'lon qilgan maqolada aytilishicha, aynan Ziromax kompaniyasidir.
Qarorgohi Washingtonda joylashgan Freedom House tashkiloti shu hafta boshida bayonot tarqatib, O'zbekiston hukumatini turli ayblovlar bilan qamoq jazosiga hukm qilingan siyosiy mahbuslar va inson huquqlari faollarini hech bir shartsiz ozod qilishga chaqirdi.
Freedom House hisobicha bugungi kunda hozir kam deganda, eng kam deganda 15 inson himoyachisi qamoqda. Va biz O'zbekiston hukumatini hozir O'zbekiston qamoqlarida vaqt o'tkazayotgan inson huquqlari himoyachilarini ozodlikka chiqarishga chaqirdik.
Ozodlik uyining bayonotida 15 nafar huquq faoli qamoqda saqlanayotgani aytilgan. Mana shu raqam, mana shu ma'lumot qayerdan olingan?
Bu bevosita biz o'zimiz ishlagan va biz bilan hozirgi kunda ishlab borayotgan, biz ularni birgalikda ishlaydigan inson huquqlari himoyachilari tanigan, bilgan, birgalikda ishlagan insonlar huquq himoyachilari. Bu 15 nafardan kam deganda 5 kishi bilan biz bevosita ishlaganmiz. Biz Freedom House, o'zingiz bilasiz, O'zbekistonda ofisi bo'lgan. Afsus, 2006-yildan beri O'zbekistonda biz ishlamayapmiz. Bevosita O'zbekistonning ichida ofisimiz yo'q. Lekin o'sha 15 kishidan 5 kishini bevosita ofisimizga kelib, birgalikda biz resurs markazimiz bo'lgan, resurs markazimizga kelib ishlashgan va biz bilamiz. qolgan 10 kishi bu 15 kishi deganimizda biz eng kamida 15 kishi deyapmiz, chunki balki boshqa insonlar bordir biz bilmaydigan. 10 kishi, qolgan 10 kishi o'sha bevosita bugungi kunda biz ishlayotgan inson huquqlari himoyachilari bilan birga ishlagan boshqa himoyachilar.
Baxtiyor, ularning ismlarini ayta olasizmi? Ular kimlar?
Ular orasida Agzal Turgunov borlar, Yusuf Juma, Norboy Xoljigitov, Nasim Isoqov, Salijon aka, Abdurahmonov, Yo'ldosh Rasulov, Zahvar Rahimov degan bir necha kishi bor. Biz bevosita bular bilan ishlaganmiz va biz har bir kishini vaziyatni kuzatib boryapmiz va manbalarimizga qaraganda Norboy Xoljigitovni salomatliklari nisbatan yomon bo'lib qolgan ekan. Bu xabar biz uchun juda qiyin bir xabar bo'ldi. Shu nimadan foydalanib aytmoqchimanki, Freedom House O'zbekiston hukumatini inson huquqlari himoyachilari kam deganda hozir biz o'sha 15 kishi deyapmiz, balki boshqalar bordir, o'sha 15 kishini ozodlikka chiqarishga chaqiramiz.
Ozodlik uyi ushbu bayonotini nega aynan shu paytda e'lon qildi?
Chunki hozir yil oxiri, odatda amnistiya dekabrda, ya'ni konstitutsiya kuniga bag'ishlanib e'lon qilinadi, lekin biz kuzatuvlarimizga ko'ra yilda oxirida, yilda boshlarida, ya'ni dekabr oxirlarida, yanvar boshlarida ko'pincha O'zbekiston hukumati inson huquqlari himoyachilarini bittama bitta ozodlikka chiqaradi va biz aynan shuni nazarda tutgan holda shu bayonotni chiqardik.
24 dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ukasi Xurshid Karimov vafot etdi. Islom Karimov militsiya xodimlari va xavfsizlik kuchlarining kuchaytirilgan qo'rg'i ostida ukasining dafn marosimida ishtirok etgan.
Prezident Islom Karimovning ukasi Xurshid Karimov Samarqand shahrida yashardi. U 61 yoshida Bibixonim madrasasi ortidagi barcha Karimovlar o'sib ulg'aygan mahallada vafot etdi. Bu haqda Ozodlik radiosiga o'sha mahallada yashagan samarqandlik inson huquq faoli Mamatqul Muxtorov gapir berdi.
Uni oti Xurshid Karimov, G'anibovamni o'g'li, 48-yil tug'ilgan. Tomdan yiqilib beli singan edi.
Qachon?
O'sha yoshligida bukur bo'lib qolgan edi. U Islom Karimovning eng kichkina ukasi bo'ladi. Kecha eshitdim, yo'llarda bekitdilar, hamma joyda mahkamlar tashladilar. Bugun bordim. Borsam shunaqa odam Samarqandda nechta odam bo'lsa, nechta militsiya bo'lsa hammasi kelgan. Kirdikda bir yosh yigit duo o'qidi, fotoha qilib qaytib keldi.
Kecha bo'lmasa janozada Islom Karimov o'zi qatnashganmikan?
Mana shu yo'lni behamasini bekitgan, endi uni ko'rgan ko'rmaganini men borganim yo'q. Bilmayman, men kecha eshitib bugun bordim. U odamlarni aytishimcha kelib ketgan. Bir 20 minutdan yarim soat kelib ketgan.
Qaysi mahalla endi? Samarqand qaysi mahallasi bu?
Bibixonimda orqasida. Bibixonimda orqasida 8 mart ko'chamiz bor. O'sha 8 mart ko'chada yashardi. Otasi ham, onasi ham shu yerdan qazoq qilgan edi. Otasi 67-yil qazoq qildi, onasi 82-yil qazoq qildi. Bu Xurshid kecha o'lib qolibdi, kechira. Kasal va ancha mazasi yo'q edi.
U ishlarmidi biror joyda bu kishi?
Yo'q, yo'q. Bu 95-yillari kimdir bilan haligi nima edi, qaysi bank bilan oldi berdi qildilari, so'ng uni jinoiy javobgar qilib olib kelib qamovdilar. Olib kelib qamovdilar, so'ng biz chorani bolalari bu islomda ukasi desa agar hachachi qorib olib kechirim so'rab mayda shuda qiluvdilar. Shundan beri ishlagan emas qayerga.
Mamatxul aka, bular oilada necha kishi edi? Shuni aytib bering.
Ular 5 o'g'li bir qiz edi. 5 o'g'li bir qiz edi. Hozir endi katta, eng katta akasi bilan o'zi qolgan. Ibod bilan.
Ibod aka qayerda hozir u?
Ibod aka Devo degan joyimiz bor, o'sha yerda yashaydi. Xotini vrach.
O'zi nima ish qiladi?
U Targ'oli institutida o'qituvchi edi.
Mamatxul aka, bular bordi keldisi qanday edi? Aka ukalarini masalan Islom Karim kelib turarmidi?
Endi kelardi, pinhoni keladi-da. Yashirinchi kelib yashirinchi ketardi, hech kim bir xil odam eshitib qolsa ikki odam eshitmay qolardi.
Mamatxul aka, mana bularni oilasi, endi odamlar qiziqadi tinglovchilarimiz. Qanday yashaydi? Masalan uy joylari qanday?
Juda yaxshi yashaydi. Yashashlari yaxshi, ana hovlilarni hammasini, otasini hovlilarini buzib boshqa tanqigan, chiroyli qilgan joy, katta hovlisi bor.
Endi bularga bir prezidentni ukalari, jiyanlari deb alohida bir hurmatda muomalada bo'lishsa kerakda.
Yo, bo'ladi-yu, endi xalq bilmaydi-da. Endi har qancha bo'lsa ham aka-uka bir-biriga qarashadi. U odam bir telefon qilsa-ga, Samarqandda hokim ko'p, hokim debatchalari ko'p, mayda-chuydalari ko'p, hammasini abis-tez qiladi.
Demak, ular o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealarning ayrimlari edi. Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining 2009-yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus soni bilan Progress studiyada men Nodira. Bugungi eshitirishimiz 2009-yilda O'zbekistonda diniy erkinlik ahvolini namoyish qiluvchi voqealarning sarhisobiga bag'ishlandi. Demak, 2009-yil avvalida O'zbekistondagi diniy erkinlik ahvolini ko'rsatuvchi eng muhim voqealardan biri Nurchilar nomli oqimga mansublikda ayblanib, yosh ziyoli dindor yigitlarning uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgani bo'ldi deyish mumkindir. 2009-yilning 26-fevralda Nurchilikda ayblangan ilk guruh O'zbekiston yoshlari intellektual markaziga qarashli Sharq Prizma jamiyati muassisligi qilgan Irmoq jurnali va Yetti iqlim gazetasi xodimlari 12 yildan 8 yilga qadar qamoq jazosiga hukm qilindi. Hukmda bu yoshlar Turkiyada ilz otib dunyoga yoyilgan Nurchilik harakatini O'zbekistonda qayta tiklashga uringan, bu harakatning tarmog'ini tashkil qilgan degan ayblov o'z tasdig'ini topgani aytildi. Sud majlisida ishtirok etgan kuzatuvchilardan birining so'zlariga ko'ra, Nurchilikda ayblangan O'zbekiston fuqarolariga qo'yilgan ayblov mazmunida asosan mana bu ma'no urg'u berildi.
Islomiylashgan Turkiya davlat qurmoqchi bo'lgan bular g'oyalar mana shundan iborat va kelajakda bu jamoat xavfsizligiga qattiq tahdid solib mamlakatda bir destabilizatsiya holatini yuzaga keltirish bular maqsadi bo'lgan degan bir siyosiy ayblovlar qo'yapti.
Sud majlisida Nurchilik harakatini qayta tiklash asnosida respublikada katta tarmoq tashkil qilingani, ya'ni bunga aloqador odamlar Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, O'zteli radio kompaniya, matbuot va axborot agentligiga borib taqalishi tilga olindi. Fevral oyidayoq ba'zi tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra yana 50 kishi ustidan mahkama jarayonlari bo'lishi mumkinligi aytilgan edi. Keyinchalik yil davomida respublikaning poytaxti va bir necha viloyatlarida mahkama jarayonlari bo'lib o'tdi va ularda guruh-guruh bo'lib Nurchilikda ayblangan yoshlar panjara ortiga tashlandi. Bu jarayonni kuzatib borgan inson huquqlari himoyachilari bergan ma'lumotga ko'ra, yil davomida qariyb 50 dan ortiq yosh ziyoli dindor yigitlar 5-6 yildan 20 yilgacha bo'lgan qamoq jazolariga hukm qilindi. O'zbekistonda 2009-yil davomida kuzatilgan yana bir yirik jarayon esa mamlakatdagi musulmon ayollarga, avvalgi ularning kiyimiga, so'ngra esa ibodatiga bo'lgan ta'qib va ta'ziqlardir. Fevral va mart oylarida O'zbekiston rasmiy ommaviy axborot vositalarida taniqli din va davlat arboblari qilgan chiqishlarda avvalgi o'zbek musulmon ayollari milliy liboslarni kiyishga da'vat qilindi. Jumladan Anvar Qori Tursunovning markaziy televideniye orqali 28 yanvar kuni berilgan chiqishidan parcha keltiramiz.
Hayo imondandir. Millatimizdagi onalarimiz hayoli bo'lgan. O'zlariga yarashgan hayo asosida kiyimlar kiyganlar. Mana shu onalarimizni, buvilarimizni, momolarimizni yo'llarida bo'lishimiz kerak. Juda ham haddan tashqari hayosizlikka yoki juda ham bir o'zicha bir mutaassiblikka o'tadigan ishlarga emas, mo'tadil ravishda. O'rtachalik iymonning yaxshiligini, iymonning quvvatliligini bildiradi.
Degan edi Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov yil avvalidagi chiqishlaridan birida. Keyin esa bu mazmundagi chiqishlar poytaxtdagi tashkilotlar va asosan ilm maskanlarida ixtiyoriy majburiy tarzda muhokamaga qo'yildi.
Xalq so'zi gazetasida Abdulaziz Mansurni liboslar haqida maqolasi e'lon qilindi. Ko'ring, tanishing shart. Attestatsiyadan o'tayotgan har bitta o'qituvchi ana shu maqola bilan tanishish kerak va savollar bor degan talablarni qo'yishdi.
Ammo bu chiqishlar mazmunida ochiq g'arbona kiyingan ayollar tanqid qilinib, hijobli musulmon ayollar jinoyat sifatida qoralangani noto'g'ri, deydi Shohista Karimova.
Rolik ko'rsatyapti bitta o'rangan qiz. O'quvchilar tutadigan portfel savdosi bilan shug'ullanadi, portfellarni ochyapti, ichidan qora dori chiqyapti. U hijobli qizni shunday ko'rsatyapti. Mana ko'ring, libosda yurganlar nima ish qilyapti? Endi bu bilmadim, bu ko'rsatuv ijtimoiy buyurtmami yoki haqiqatan real hodisa mi, real hodisa ham bo'lishi mumkin masalan. Lekin bularni zamirida odamlarni e'tiqodiga nisbatan hurmatsizlik ta'qib yotibdi xolos, boshqa narsa emas.
O'zbekistonlik o'qituvchi rasmiy axborot vositalarida boshlangan bunday yondashuv va targ'ib aslida shu vaqtgacha maxfiy ravishda avj oldirilgan taqiqning zohirga chiqqanidir degan fikrni bildirgan edi. Keyinchalik davom etgan jarayonlar bu o'qituvchi fikrini deyarli to'liq tasdiqladi. Ana shu targ'ibotdan biroz o'tib, avvalgi maktabdagi o'quvchi va oliy va o'rta maxsus ta'lim maskanlaridagi talaba qizlardan hijob hamda ro'mollarni yechish talab qilina boshladi.
Qurangan qiz ko'tarib keladi hujjatini. Agar dadasi kelib, qizim haqiqatan ham mana shu litseydagi o'quv formasiga mos holda kiyinadi degan tilxat bersagina hujjatini qabul qilishdi. Qolgan barcha o'rangan maktab bitirgan qizlar qaytib ketishdi.
Bu buyruqni ko'rdingizmi siz o'zingiz?
Yo'q, bu buyruq rasmiy ravishda kelmagan. Endi odatda bunaqa buyruqlar rasmiy ravishda kelmaydi. Og'zaki tarzda berilgan buyruq, lekin hamma sistemalarda amal qilinadi.
Maktablar va oliy o'quv yurtlarida qizlarning hijobi ro'molini yechtirish kampaniyasi keng yo'lga qo'yilgandan so'ng esa mamlakatdagi bozorlarda diniy liboslarni sotish taqiqlangani haqidagi xabarlarni oldik. Bu kampaniya ayniqsa Toshkent va Andijon bozorlarida juda keskinlik bilan amalga oshirilgani kuzatildi.
Kim ro'mol sotyapti? O'zi asosiy maqsad bu menimcha shu hijob bo'yicha ketyapti. Chunki bitta hozir do'konni ko'rmaysiz, na hijob bor, na joynamoz bor, bular qo'rqitib qo'yib odamlarni bemalol tijorat qilishga yo'l qo'yishmadi. Siyo yaqinda bo'lgan tegadi. Bitta do'konni bosishdi. Nima qilasiz, ayollarni yopib ro'mol sotib, o'zingga g'alvoti, u hammasi tepadan bo'layotgan narsa bo'lsa. Hammasi bizga bog'lamas, u tepada bog'liq bo'lgan narsa. Boshlanasiz o'kinda. Og'ir odamlar majbur bo'lyapti boshlanasiz otishga.
Oradan hech qancha o'tmay, jamoat joylarida ishlayotgan katta yoshli ayollarning ham hijoblari majburan yechtirib boshlangani haqida xabarlar oldik. O'zbekistondagi musulmon ayollarga nisbatan 2009-yilda amalga oshirilgan tazyiqlar yil oxiriga kelib, Toshkent, Andijon va Qashqadaryo viloyatlarida dindor ayollarning guruh-guruh qilib hibsga olinishlari yo'lanib ketdi. Ayniqsa Qarshidagi qamoqxonalar katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Qarshilik 30 dan ziyod ayol shu yilning 5-noyabrdan boshlab hibsga olindi. Keyinchalik ulardan 2 nafari hibsdan ozod qilindi. Ozod qilinganlardan biri ozodlik bilan suhbatda o'zi va boshqa ayollarning nega hibsga olinganini, nega hibsdan ozod qilinganini bilmasligini aytdi.
Siz qancha o'tirdingiz hibsda?
So'roq qilishdi, 2 kun o'tdi dedi.
2 kun o'tirdingizmi?
Ha.
Nima deyshti endi, nimani so'roq qilishyapti, nima deyshyapti?
Bilmayman, uni tushunmayman, endi nima qilamiz?
Nima deb qo'yib yuborishdi sizni?
Sizanimi, uni ham tushunmayman deb qo'yib yuborishdi.
O'sha qo'yib yuborganda biror narsa deyshtimi, biror bir tilxat olishdimi yo boshqa qilishdimi?
Tilxat yozdi.
O'sha chiqqaningizdan beri keyin chaqirishmayaptimi?
Yo, borib turamiz arada.
A, baribir tergovga chaqirishyaptimi?
Ha, borib turamiz-da, so'roqqa.
Avvalgi noqonuniy diniy da'vat bilan shug'ullanganlikda ayblangan bu ayollar Qashqadaryolik huquq faollariga ko'ra keyinchalik prezidentga konstitutsion tuzumga tajovuz, noqonuniy diniy tashkilot tuzganlik va unga a'zolik kabi ayblovlar bilan ayblandi. Huquq faollari va xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari Qarshi shahridagi va Toshkent shahri hamda Andijon viloyatlaridagi ayollarga nisbatan bunday tazyiqlarni O'zbekiston hukumatining dindorlarga qarshi mustaqillik yillarida olib borgan qatag'on siyosatining davomi sifatida baho berib, o'z noroziligini bildirib kelmoqda. 2009-yilning 2-yarmiga kelib O'zbekistonda dindorlar uchun ahamiyati katta bo'lgan yana bir voqea, to'g'riroq 2 voqea sodir bo'ldi. Toshkent imom xatibi eshitirish avvalda ayollarni diniy libos o'rniga milliy libos kiyishga da'vat qilganini xotirlaganimiz, Anvar Qori Tursunov noma'lum shaxslar tomonidan o'z uyi oldida pichoqlab ketildi. Bu voqea 31-iyul kuni sodir bo'lgan edi. Oradan bir necha kun o'tib, norasmiy ma'lumotlarga ko'ra Ichki ishlar vazirligining bu qotillik tergoviga mas'ul etib tayinlangan mulozimi Hasan Asadov o'z uyida otib ketildi. Bu O'zbekistonda avval sodir bo'lmagan, juda kutilmagan voqea bo'lganini e'tirof etish lozim. Zero kim tomonidan qay maqsadda sodir etilgani hanuzgacha konkret bir rasmiy bayonot yoxud axborot berilmagan. Bu voqea o'zbekistonlik dindorlarning yana yangi katta-katta guruhlari hibsga olinishiga sabab bo'ldi. Toshkent shahri viloyati, Sirdaryo, Qashqadaryo viloyatlarida bu qotillikka aloqadorlikda gumon qilingan 100ga yaqin odam hibsga olindi. Shunisi muhimki, O'zbekiston Bosh prokuraturasi shaxsan o'z nazoratiga olgan bu ish tafsilotlari boshdan oyoq sir tutilmoqda. 2009-yilning kuziga kelib Sirdaryoda qo'lga olingan 60dan ortiq dindor birodarlar nomli uyushgan din ekstremistik terroristik guruhga aloqadorlikda ayblanayotgani ma'lum bo'ldi. Juda og'ir qiynoqlar ostida hibsda saqlanayotgan Sirdaryolik dindorlardan birining qarindoshi huquq-tartibot idoralari xodimlari bilan suhbatga tayanib, bu yigitlar Sirdaryo viloyati hokimligi binosi yoniga portlovchi modda qo'yganlikda gumon qilinayotganini so'zlagan edi.
Ular hokimiyatgami, keyin yana bir yerga portlovchi modda qo'yibdi dedi. Shularni aniqlaymiz-da, keyin uyga yuboramiz dedi.
Sirdaryolik huquq faollari keyinchalik birodarlar deb atalgan bu ekstremistik guruh Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov va ichki ishlar mulozimi Hasan Asadovga nisbatan suiqasdga aloqadorlikda ayblanayotgani haqida so'zladi.
Avvalon tuzuk tadbirkorlar yoki ma'lum bir ishlari bor yigitlarda, shu tijorat bilan shug'ullanuvchi yigitlar ekan, namozxon yigitlar hammasi shu. Organ xodimlari bilan gaplashib ko'rdik. Ular aytdi, Anvar Qori Tursunov kelgan Asadov o'shaning qotilligiga aloqador bir diniy tinmadagi motivdagi shu birodarlar degan bir uyushma ekanmishki, kimdir xorijdan hattoki moliyaviy bularni qo'llab-quvvatlashar ekanmiz, biz eshitdik.
Tergov manfaatlariga zidligini aytib, 2009-yilda katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan 2 mulozimga suiqasd bobida biror rasmiy ma'lumotni taqdim qilmagan O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa mamlakatda avj olgan ommaviy qamoqxonalarni tasdiqlamadi hatto.
Unaqa ma'lumotni tasdiqlamayman. To'g'ri ma'lumotlar bu,
dedi O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot kotibi Svetlana Ortiqova. 2009-yilda O'zbekistondagi din erkinliklar, e'tiqod erkinligi bilan bog'liq manzara umuman olganda avvalgi yillar kabi og'ir kechdi. Buni O'zbekistonda din erkinliklar ahvolini kuzatib kelayotgan qator xalqaro tashkilotlar ham e'tirof etdi. Yil avvalda Moskvadagi Memorial tashkiloti O'zbekistondagi diniy va siyosiy ayblovlar bilan qamoqqa olingan va ozodlikdan mahrum etilgan tutqunlar ro'yxati kitobini nashrdan chiqardi. Bu kitobda so'nggi 5 yil davomida O'zbekistonda siyosiy va diniy ayblovlar bilan qamoqqa olingan 1452 kishining taqdiri haqida gap boradi. Ozodlik bilan suhbat chog'ida tashkilot rahbari Vitaliy Ponomaryov O'zbekistondagi inson huquqlari ahvolini fojiaviy deb atadi. Shuningdek, xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi ham 1 may kuni e'lon qilgan yillik hisobotida O'zbekistonni Birma, Iroq, Shimoliy Koreya, Nigeriya, Xitoy, Turkmaniston, Eritreya, Eron kabi alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar ro'yxatiga kiritdi. Komissiyaning siyosat va tadqiqotlar bo'yicha direktori Nox Tames Ozodlik radiosiga bergan intervyusida buning sababini shunday izohladi.
The religious freedom situation remains very grave in Uzbekistan and the commission has again recommended that the State Department designated as a country of
O'zbekistonda diniy erkinlik bilan bog'liq vaziyat ancha ayanchli ahvolda qolmoqda. Shu bois komissiya AQSh davlat departamentiga O'zbekistonni alohida xavotir uyg'otuvchi davlatlar, ya'ni diniy erkinliklar eng yomon ko'rinishda buzilayotgan davlatlar ro'yxatida qoldirishni yana tavsiya qildi. Toshkent rasmiylari diniy erkinlik bo'yicha qonunlar va o'z siyosatini isloh qilish uchun biz Oq uy ma'muriyatini zaruriy choralar ko'rishga da'vat qilyapmiz, dedi Nox Tames. AQSh davlat departamenti bergan ma'lumotga ko'ra, 2007-yildan beri O'zbekistonda ekstremizm aloqadorlik taybi bilan 5000 dan 5500 qadar dindor qamalgan. 2009-yilning kuziga kelib, o'z hisobotini e'lon qilgan AQSh davlat departamenti O'zbekiston xalqaro diniy erkinliklar akti bo'yicha alohida tashviq uyg'otuvchi davlat deya baholadi. Ham AQSh davlat departamenti hisoboti, hamda diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi hisobotida 2009-yilga kelib O'zbekistonda tilga olingan nurchilik oqimida ayblangan dindorlar tilga olindi. O'zbekistonda dindorlarga nisbatan ta'qib va tazyiqlar bilan bog'liq bu holatni dunyo davlatlaridagi diniy erkinlik ahvolini kuzatib boruvchi Forum 18 tashkiloti ham alohida e'tirof etdi. O'zbekistonda diniy erkinliklar ahvolidan xavotir bildirilgan so'nggi bayonotlardan biri esa kuni kecha din va jamiyat hayotini o'rganuvchi The Pew Forum tadqiqot markazi tomonidan bildirildi. 2 yillik tadqiqot va 1 yillik tahlil asosida hozirlangan Din yo'lidagi global cheklovlar nomli hisobotda O'zbekiston o'z fuqarolarining diniy erkinligini eng ko'p cheklovchi mamlakatlar qatoriga kiritildi. Shu tariqa 2009-yil aholining asosiy qismini tashkil qilgan O'zbekiston dindorlari uchun yengil kechmadi. Avvalgi yillardagi kabi dindorlarning e'tiqod erkinligi cheklandi. Ya'ni masjidlarning yopilishi, musulmonlarga jamoaviy ibodatlarning taqiqlanishi, diniy liboslarning taqiqlanishi kabi holatlar kuzatildi. Bundan tashqari O'zbekistonlik musulmonlar 2009-yilda Nurchilar va birodarlar degan yangi diniy oqimlar nomini eshitdi. Shuningdek 2009-yil O'zbekistonlik musulma ayollar uchun ham juda og'ir kelgan kuzatildi. Savdo rastasida o'tirgan hijobli ayollarning hijobi yechildi, maktabda ro'molli o'quvchi qizlar sazoyi qilindi. Shu tariqa sanaydigan bo'lsak, 2009-yilda musulmonning dilini xush qiladigan voqealardan ko'ra dilini xufton qiladigan voqealar ancha ko'p bo'lganini kuzatish mumkin va buni mamlakat ichkarisi hamda tashqarisidagi diniy erkinliklar ahvolini kuzatayotgan tashkilotlar e'tirof etdi. Islom va musulmonlar eshitirishi yakunida esa mutlaq umid bildirib qolamizki, kirib kelayotgan 2010-yil yakunlari bugun tinglaganingiz yakunlardan o'zgacha bo'ladi va O'zbekistonda diniy erkinliklar ahvoli o'nglanadi, musulmonlarga yetayotgan zahmatlar barham topadi.
Islom va musulmonlar eshitirishi edi tinglovchi dasturlarimiz va mavzular xususida fikrlaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.